Jeg skal tale over et emne som jeg har hver søndag fram til sommeren, og så vet jeg ikke hvordan det blir til høsten. Men jeg har i hvert fall det temaet nå, hvor jeg rett og slett reiser fra menighet til menighet og tale over emnet bønnebarna. Fordi jeg tror det er så viktig, og det er et område som angår oss alle. Ingen trenger å tenke, ja, nå talte han til han, nå talte han til henne. Nå taler vi til oss i fellesskap, når vi snakker om bønnebarna. Så det har jeg tenkt å gjøre i dag, og så har jeg også med meg en helt fersk bok. Den kom ut de første dagene i januar, mindre enn en måned siden. Og den heter Bønnesvaret når bønnebarna vender hjem. Og det er en bok som, jeg tror jeg kan love det, at det er sterke historier, veldig sterke historier, fra 9 bønnebarn. For alle sier nemlig at de har vært bønnebarn. Men de har ulike historier. En av de som, den første som står omtalt, det er Irene Svensen som er her nå. For henne møtte jeg første gangen da jeg var pastor i Tromsø baptistmenighet, fra 1987 til 1994. Da har dere tidsperioden da jeg var der. Og da så jeg Irene. Hun var sylslank. For hun hadde nesten ikke, ja, jeg tror ikke hun hadde spist så mye, men det gjorde jo nok, men hun var sylslank. Men det som gjorde et sterkt inntrykk på meg, det var at hun var sammen med 4-5 mannfolk, som jeg gikk forbi hver gang jeg gikk til kirka. Og de mannfolkene, det var, du kunne se, det var alkoholiserte mennesker. Mennesker som lå og levde på en slik måte, og så var det kun en dame, og det var Irene. Og da tenkte jeg på stakkars ung dame, tenkte jeg, som var sammen med disse. Og jeg fikk nød for henne når jeg gikk forbi, og tenkte, gode Gud, hvordan har hun det? Og så fikk jeg bare for, nå skal jeg ta en veldig lang historie kort, for dette står det om i boka. Så var det en kveld hvor jeg var barnevakt, for vi hadde vår førstefødte som var liten da, så det var bare en av oss som kunne gå ut samtidig, eller på omgangen. Så jeg gikk, var hjemme, og hun var og hadde undervisning for nyfrelste. For det var flere nyfrelste som var kommet med. Og så sier kona mi nå kom hjem at vi har fått enda en ny. Og hun skal begynne å gå hos oss, altså i nyfrelstegruppa og på møtene. Og jeg var jo selvfølgelig glad, for det var stadig nye som kom. Jeg tror det var et år der vi døpte over 30 stykker av nyfrelste. Og når jeg fikk se den personen på søndagen, for dette var på tirsdagen, det var sånn nyfrelstegrupper, på søndagen, så ser jeg det var henne, som jeg hadde gått så mange ganger forbi, og tenkt, stakkars dame. Og så fikk jeg høre at hun var blitt frelst, og ville gå der. Og da må jeg være ærlig, Irene, jeg tenkte som så, at det var fantastisk. Men så tenkte jeg, med den bakgrunnen så blir dette utfordrende. Ikke for oss, men for vår Herre, tenkte jeg. Ikke sant? Fordi, ikke sant, når du har en sånn bakgrunn og slike ting, for vi fikk høre om livet hennes. Men faktisk talt, Gud satte dine føtter på en klippe, Irene. Og det var fantastisk hva som skjedde. Og hun ble et av de sterkeste vitnesbyrdene i Tromsø by. For du kan si at hun trekte seg unna. Alle visste liksom hennes liv. Og nå trekte hun seg unna for å være på en blåkors klinikk eller institusjon for å fjerne seg fra miljøet og bygge seg opp. Og folk så ikke henne, visste ikke om det, så de trodde, har hun dødt i en overdose eller et eller annet sånt? Det var det de trodde. Og så får de høre at Irene er blitt frelst. Og han som var rektor på universitetet, Ole Demjøs, han hadde jo vært god for henne og hjulpet henne, for han hadde et veldig stort hjerte. Så når han hørte at Irene skulle bli døpt, så sa han, da skal jeg stille opp, sa han. Så rektoren på universitetet i Tromsø var til stede under Irenes dåpshandling, hvor hun fikk begrave det gamle livet. Og Herren har reist henne opp og gitt henne virkelig et nytt liv. Og det er så mange år siden, så, og flere av 20 år siden, så Gud har gjort mirakler. Og Irene sier det i boka, hun hadde en mor, hun hadde en bestemor som ba for henne. Og bestemor og mor fikk oppleve bønnesvar. Og så er det utrolig som skjedde. Gud løftet henne opp, og hun ble det sterkeste vitnesbyrdet i Tromsø. For vet du hva folk sa i Tromsø? Kan Irene bli frelst? Da kan alle bli frelst. Og kan Gud bevare henne og sette henne opp, så kan han gjøre det for alle. Derfor ble det et håp, og det ble en tro for mennesker når de så det underet som hadde skjedd i Irenes liv. Jeg bare nevner det nå, for jeg nevner forskjellige eksempler fra sted til sted, men siden Irene her, og vi i Moss, så synes jeg det naturlig at jeg nevner dette med Irene, og hun det første eksempelet som står i boka. Ellers det 9 sterke vitnesbyrd om mennesker som har vært bønnebarn, og så hadde de en periode hvor de var vekke fra Gud. Og så får vi bakgrunnsstoff, hvorfor vandret de bort? Og hvordan hadde de det? Og hva var det som gjorde at de kom tilbake igjen? For alle disse 9 kommet herlig tilbake igjen, for å si det på den måten. Og så intervjuer jeg også de som har bedt for disse. For du kan tenke deg den kampen det har vært for forbedrerne. Og så kommer det fram, hvordan hadde de det? Hvordan opplevde de det når de sto på bønnens murer og ba til Gud? Og det kunne være virkelig mørke og tunge dager, hvor han lurte på, hvor du henne, Gud? Men så kan de som kommer tilbake si at det på grunn av det, deres bønner at Gud grep inn. Og så blir det veldig sterkt å oppleve dette. Så da skjønner du det vitnesbyrd om bønnesvaret når bønnebarna vender hjem. Og du får da 9 forskjellige vitnesbyrd om det, og så noen av disse som har bedt for dem. Og så er det noen kapitler til slutt i bak i boka om bønn. Og hvilken skriftsteder man også kan bruke når man ber for bønnebarna. Og så står det helt bak til slutt, mine bønnebarn. Så kan dette samtidig være en bønnebok. Og bruke så... Jeg kan si, jeg var i en liten menighet for 3 søndager siden. Da tenkte jeg, her går det ikke mye bøker altså. Så jeg tenkte, nå har jeg kjørt 15 mil en vei. For det var et lite møte, men jeg bryr meg ikke om det mange eller få, for jeg gjør det for Herren. Men jeg tenkte som så at dette her, det var nå en jobb å gjøre, for jeg hadde hatt et møte på formiddagen et helt annet sted, men jeg reiste. Men jeg skal si, når jeg reiste der, så så nok Herren at jeg trengte oppmuntring. Det var flere som kjøpte 6 bøker, 4 bøker, og i sum så ble det en av de beste kveldene. Men i utgangspunktet var det bare 12 sjeler som var der. Men de tenkte, jeg skal investere i mine bønnebarn. Mine barn. Og noen sa det at det var en som hadde angst for å gå i en forsamling. Men han hadde en bønnetjeneste. Og så sa han at det er jo han som har gjort at flere av oss sitter her. Så han skal i hvert fall få en bok så vedkommende. Og så kunne det også bli en gave. Og så vil jeg bare si det. Jeg er litt frimodig på dette med boka, fordi at for hver bok så går 100 kroner til misjonen. Så du liksom, så tenk på det at om du kjøper ei eller flere, så er du med også å investere i misjonen. Det går til innfødte evangelister. For jeg tar ikke 5 euro for dette her. Jeg har nok, for å si det sånn, så jeg trenger ikke noe provosjon eller royalty på det. Det går til misjon. Og derfor kan jeg være frimodig på det, at man kan også være med og støtte. Og der bak er det en betalingsterminal. Og hvis du ikke har med deg kort, så kan du også ta med deg en liten sånn lapp som er en slags giro, hvor du kan betale, hvor du merker bare beløpet når du betaler det inn i løpet av 2-3 uker, hvis det skulle være sånn, så er det også en mulighet. Da tror jeg har sagt det tekniske prisen av dem. For å si, jeg forstår ikke forlagene, for de har underlige priser. Vet du hva boka koster? 249 kroner. Hvorfor ikke si 250 da, sier jeg? Men det er noe sånt, da er det ikke 250, vet du, det er 249. Men da skjønner du at det 100 kroner da, av hver bok går til misjonen. Så da er det, og det første opplaget er trykt i 3000. Vi har veldig tro. Svein Andersen i Hermod Forlag tror dette blir årets bok. Og det tror jeg også, for å si det sånt. For jeg har vært så mange steder nå allerede, og Gud stadfeste, og det er veldig fint. Og vi trenger noe som kan inspirere oss. Fordi det å be her på dette området, det kan være kampfullt. Og jeg kan si det at jeg hadde ikke kunnet sagt det jeg sier i dag for 2 år siden. Da hadde jeg snakket om det teoretisk. Og for 2 år siden så var begge våre gutter, sønner, borte fra Gud. Jentene, vi har 2 jenter også. Fosterjenter, det var lettere. Du skjønner hva jeg mener, ikke sant? For de var alltid med i miljøet, og de på en måte glidde naturlig inn. Og ble døpt da, på en måte. Men guttene, det var en hårdere nøtt. Så eldstemann, han tok, jeg vil ikke si at han tok avstand, men han tok avstand med livet sitt fra Gud etter konfirmasjonsalderen. For vi hadde han med inn til konfirmasjonsalderen, og da hadde vi ansvaret. Men efter det så måtte vi bare gi han ifra oss. Og da gjorde han helt radikale andre valg enn det vi stod for. Og jeg kan si, han var min tårn i kjødet, som Paulus sier, var min kamp. Og han, jeg mener, det var nesten flaut å ha han med på møter, han var full av tatuering. Masse piercing og veldig greier, vet du. Og du vet, i menigheten tenkte, kan han ikke ha styr på sin egen? Sånn følte jeg det, ikke sant? Og så går jeg tale med frimodighet. Så jeg mener, det var noen år, så det var litt kamp. For jeg tenker, hva mener folk? At du ikke kan ha bedre stell på dine sønner enn det som han var. Nå sier jeg dette med frimodighet, for jeg kan hjelpe noen når jeg sier det. For du skjønner, hvis vi er ærlige, så har vi alle utfordringer. Så ellers så lever vi i en sånn glansbildeverden, og det er jo ikke verden det. Vi har utfordringer. Og jeg må si at det, mange ganger så var det flaut at han enkelte ganger var innom miljøet, for jeg følte han sto for totalt annerledes ting enn det som jeg var takknemlig og ville leve for. Men så opplevde jeg det når han kom tilbake, så var medigheten så glad, du. De så ikke at han hadde tatuering engang. De så ikke at han hadde masse øregeier og alt mulig sånt. De var så glad. Tenk, Torbjørn, jeg ble frelst, sa de. Så jeg mener det at miljøet er bedre enn vi kan ane likevel. Men du kan føle på det, ikke sant, på forhånd. Men det er mye nåde, og det skal vi takke Gud for. Og nå skal jeg fortelle med Torbjørns omvendelse. Så tar jeg den historien som egentlig gjør at jeg skriver denne boka. For 2 år siden så var dette med du og ditt hus skal bli frelst langt unna, for å si det på den måten. Men vi har bedt, derfor sier jeg i boka, jeg har sikkert bedt for Torbjørn 1 million ganger. Altså i anførsel. Vi har bedt så mye for han, mange ganger om dagen. I 8 år så var jeg pastor i Lyngdal og kjørte veien fra Kvinnesdal over Heia til Lyngdal. Og jeg brukte så mye tid bare på den veien der og bar for Torbjørn. Bar for han i tunger og bar for han på norsk. Kanskje bar jeg for han på svensk, det vet jeg ikke, men jeg bar i hvert fall for han i tunger og på norsk. At det Gud måtte nå han. Og det så ikke lyst ut. Og for halvannet år siden så hadde jeg talt på fellesmøter i Flekkefjord. En nydelig sommerdag. Under en sånn laksefestival hvor de var sammen i kristne, og jeg talte der på formiddagen. Og var ferdig å tale, vi satt oss i bilen, så fikk vi en bekymringsmelding. For da hadde Torbjørn vært sammen med noen venner på en countryfestival i Seljord. Og jeg har jo aldri vært der, men han sier det at det er en av de verste rølpefestivalene som finnes. Der florerer det med alkohol. Og han sa, det er Sodoma og Gomorra, sa han pappa. Og da sier det nok, ikke sant? En sånn festival var det, så var han på. Og så hadde han sett et eller annet der som gjorde at han forlot området. Og han var veldig påseilet. Og de som var sammen med han da ble jo bekymret for. De hadde ikke sett han hele natta. Og de lurte på formiddagen, midt på dagen, om han var kommet hjem til oss. Og vi hadde jo ikke sett han. Så vi begynte å bli bekymret. Jeg må si at jeg så flere bilder i huet mitt. Hva som har skjedd med Torbjørn nå. Men 6:30. På kvelden så ringer han, og jeg ble så glad når jeg hørte stemmen hans. Da tenkte jeg, han lever i alle fall. Og da sier han at bussen går ikke lenger, eller til Vigeland, for det er søndag. Så han går der, og vi bodde jo i Lyngdal. Kan du komme og hente meg, pappa? Og jeg skal si, pappa var glad for å kunne hente han. Så vi kjørte begge to, Ebbe og meg, til Vigeland og hentet Torbjørn. Og han hadde vært i bilen bare 1 minutts tid. Og jeg hadde jo sett for meg en forkommen sønn jeg skulle hente. Ja, det var det som var vårt bilde av, og han skulle selvfølgelig være hjertelig velkommen. Men når han hadde ikke suttet mer i bilen enn 1 minutt, så sier han, pappa, sa han. Jeg er blitt frelst, sa han. Og jeg fikk sjokk. Så jeg tenkte, hører jeg feil? Er det hallucinasjoner? Er det et eller annet? For det var det siste jeg hadde tenkt på. Så jeg måtte bare si for sikker skyld, kan du gjenta det, Torbjørn? Ja, pappa, sa han, jeg er blitt frelst. Og da sier jeg bare sånt, helt sånt. Nå ble pappa glad. Og så sier jeg, det er det største og det beste du har gjort, Torbjørn. Det er det beste du kan gjøre ved å bli frelst. Men inni meg så tenkte jeg, det holder kanskje i 2 uker. Ikke sant? For jeg er ærlig, jeg vil være ærlig. Han fikk ikke noe inntrykk av det. For han bakket jeg det jeg kunne løfte opp. Men inni meg så tenkte jeg, med hans bakgrunn. Og sånn som han har levt, hvor lenge ville holde. Men han fikk ikke en sånn følelse. Men sånn tenkte jeg. Så hadde det gått 2 måneder. Og så sier han til meg, pappa, sånn, du vet at jeg ble jo barnevelsignet igjen når jeg var liten, sa han. Vi har aldri blitt døpt, og nå er han 28 år. Blitt 28 nå. Så sa han, pappa, kan ikke du døpe meg? Sånn. Og han ble døpt hos de frivennene, så regner med det god døpt det. Men jeg gikk opp til Bethesda i Eiken, og så sier jeg til han, jeg kan skjønne at Torbjørn, jeg skal døpe deg, det vil være kjempeflott, det, sier jeg. Men så sier jeg til Torbjørn, men husk, vi må ha mye vann, sier jeg. Fordi du har mye å begrave. Og ja, pappa, ta det vann som det går an, sa han. Og han ble begravet, og jeg skal si det. Det er for snart 1,5 år siden, og det er fantastisk å se hva Gud har gjort i denne kroppen der. Og jeg vil bare si det, jeg kunne aldri, hvis jeg hadde brukt den beste fantasien, trodde at jeg kunne gå an. Nå er han med meg på møtene og sitter på første benk. Han var med på flere nå og vitne. Og han forteller hva Gud har gjort i hans liv. Og han fortalte om sin omvendelse. Nå skal du høre det som skjedde, at han kan si, pappa, jeg har blitt frelst. Når han gikk ifra det området i Seljord, ved midnattstider, så ser han plutselig et kors. Og han tenker på, kors her? Det passer jo ikke. Er det noen her som vil hasselere på kristendommen? Det var det han tenkte. Fordi det stedet hadde ingenting med et kors å gjøre. Men så blir han dratt imot, så ser han en buss. Og så kommer han så nærme bussen at han får se tekst på bussen. Og så går han inn der. Og så viser det seg det er noen godt voksne, frelste mennesker, som har reist der opp for å evangelisere. Og så kommer Torbjørn inn, vet du, helt påseilet, helt vekket, så kommer han inn. Og så sitter han der, og så serverer de sterk kaffe til han. Og får han nøkteren. Og så samtaler de, og så spør de, Torbjørn, kan vi bare få lov å bare be for deg? Ja, det er i orden, sa han. Og de ber for han. Og efter en stund så spør de, Torbjørn, kan vi få be frelsesbønnen med deg? Og da hører han seg selv si ja. For han hadde jo aldri, han hadde jo ikke reist der og få bli frelst av han. Kan vi få be frelsesbønnen? Og så sier han, ja, det. Og når det skjer, skal du høre, fantastisk med Gud. I det øyeblikket de ber frelsesbønnen for Torbjørn, så opplever han, synden og skylden blir bare rent ut av ham. Og han får oppleve hvordan Gud gjør et mirakel i et nu. Så det er jo så fantastisk å oppleve de formuleringene han sier. Han snakker om synd og skyld. Og det er jo det som er et liv i verden. Synd er en ting, men vi får også en tung skyld over oss på grunn av alt det vi har gjort. Og han sa, skylden ble tatt bort, sa han. Og så sier han, i samme øyeblikk, for første gang så fikk jeg se meg som en ren person. Og han har ikke levd et rent liv, det kan jeg love deg. Men han ser i det øyeblikket av, så ser jeg meg som en ren person. På grunn av det Jesus har gjort, og fordi hans blod som har renset ifra all synd. Og så har det skjedd et sånt verk som er ifra Gud. Og det er fantastisk også, når det skjedde. Og så kan jeg fortelle en ting til. 1. november så sendte jeg manuset fra meg når det gjelder denne boken. Og 3 uker efter at jeg hadde sendt manuset fra meg, så hadde vi en gutt til, vet du. Han er 23 år. Og han har vært en hard nøtt på en annen måte, men han har levd et skikkelig liv, altså. Men han, det var ikke naturlig for han å velge Jesus. Han har liksom gjort noe annet i forhold til det. Og han ville i alle fall ikke hekte seg på mamma og pappas tro. Han skulle i så fall gjøre det selv, og finne ut av det selv, og han hadde liksom ikke funnet ut av det. Så var jeg oppe i en begravelse i Nord-Norge, 3 uker efter at manus var sendt. Og plutselig så får jeg telefonen fra kona mi, og så sier hun, Sten, jeg må snakke med deg selv om du er i en sånn begravelsesharmoni. Og var på, det var denne festen efterpå, eller minnesamvær efterpå, så måtte jeg bare ut, for det var en telefon, og så sier hun, Sten, nå må jeg si noe. Kristoffer har akkurat kommet opp på kjøkkenet. Og så sier han, mamma, sa han, jeg har en overraskelse som jeg må si til deg. Ja, du vil virkelig oppleve den overraskelse, sa han. Og hun tenkte, hva i all verden er det når han sier det sånn? Han er virkelig understreket det. Ja, det er en overraskelse, mamma, sa han. Ja, du må skynde deg å si det, sa hun. Ja, sa han, i dag så har jeg tatt imot Jesus som min frelser. Og jeg må si at kona mi sa det at han hadde nesten regnet med at han skulle få se frelst i himmelen. Men kanskje ikke før. Men hun var overbevist om at du skulle få se han frelst i himmelen. Det visste du. Men det var ikke sikkert at du fikk se det mens hun levde her. Og så har det skjedd. Er det ikke Finn Arne Laue som sier det? Snarere enn søndene, fuglene, fordi det skjedde på sekunder, står det i sangen. At Herren gjorde under. Ikke sant? Det skjer på sekunder. Du skjønner? Det en bønn når Herren gjør det. Og jeg må bare si det som står I Guds ord, at du og ditt hus skal bli frelst, det kan vi stole på. Det ikke alltid vi ser det. Jeg så ikke dette, kunne ikke oppleve det for 2 år siden. Men du skjønner det? Gud hører bønner. Og noen ganger så må vi også forlate de også. Men det viktigste jo at vi møtes på andre siden. Og du må bare holde fast på det løftet, at det noe Gud hører, så det at våre barn skal bli frelst. Når det står at han vil at alle mennesker skal bli frelst, det står jo det. I Timoteus, at han vil at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Da må jo det spesielt mene bønnebarna. Tenk på, vi har lagt ned så masse frø I deres hjerter. Vi har, for å si sånn, vi har jo begynt å be for dem før de ble født. Men jeg tror ikke Gud hører bønner. Selvfølgelig gjør han det. Vi har bedt for dem mens de var små. Vi har sendt dem på søndagsskole, og vi har fortalt om Jesus I vår hjem. Og vi har prøvd og gjort dette så lenge vi kan. Det klart, det frø som vil spire og vokse. Ellers Gud ikke troverdig. Men du skjønner, slik som vi sår, får vi også høste. Og det finnes en høst hvor Herren skal samle de vi har bedt for, og de skal komme. Men jeg vil bare si det for å understreke, det kan, det svar underveis, men vi må noen ganger være tålmodige. Noen ganger må vi vente, men det viktigste ikke hva vi ser her. Vi vil gjerne se det her, selvfølgelig vil vi det, men det viktigste at vi møtes der. Og Gud suveren, og at han har all makt I himmel og på jord. Jeg var I Vennesla, Philadelphia, Vennesla, sist søndag kveld. Og der ble jeg minnet om at jeg skulle fortelle en historie. Alt dette står her. Ifra en dame som var forbeder for 4 små barn som mistet mora I kreft. Hun var 42 år. Og Gud sa til henne, du skal være deres forbeder. Det var gjort et sånn sterkt inntrykk, så 4 små barn gikk bak kista. På vei ut til grava. Og faren til barna klarte ikke det, han ble alkoholiker. Og det var en tragedie. Men en av disse eldste, på en særlig måte, ba hun øda for. Og Tina, som hun heter, hun blitt herlig frelst. Men øda, som var en forbeder, hun lurte, ikke sant? For noen ganger så tenker vi på å høre Gud bønn. Og klarer han å ordne opp I den saken, ikke sant? Vil han klare dette, og vil han klare det tidsnok? Det jo sånne ting vi tenker på. For det ikke alltid like enkelt. Og Aud hadde gått og tenkt på, og grublet på det. Ja, men tenk om Gud kommer for sent. Tenk om han ikke klarer å finne vedkommende I tide. Og plutselig så var hun på et møte, så ble hun løs, sa hun. For det var en predikant som nevnte en fantastisk illustrasjon som løste henne. Og den predikanten sa at det var en familie som hadde noen barn, og disse barna, før de var blitt født, var blitt bønnebarn. De har virkelig blitt bedt for. Men så skjedde det med gutten der. Han var blitt 18 år, fått sertifikat, kjører bil. Så gjør han det som flere av oss kanskje har gjort, men for han fikk det sånne fatale følger. Han var for tung på gassen og kjørte ut I et vann med seg selv og bilen gikk til bunns med han I. Og alle trodde at han hadde druknet. Og det var en stor fortvilelse, men redningsmannskapet kom veldig raskt og fikk han ut av bilen og fikk han på land. Men de trodde at det ikke skulle gå. Men han klarte å leve over. Og etter en stund, fordi selvfølgelig bygde han opp og gjorde alt de kunne for å hjelpe sønnen sin, men etter en stund så sier faren som alltid hadde bedt for sønnen, for da tenkte han, nå tiden kommet for jeg kan snakke litt sånt også, litt sånt alvorlig med han, så sier han til sønnen sin, du kan være glad for at du fikk en ny sjans, for han ble jo redda. Men da svarer gutten, pappa, sa han, jeg veldig glad for at jeg lever, sa han, men det kan jeg si deg, jeg trengte ingen ny sjans. Jeg tok imot Jesus under vannet. Og jeg fortalte denne historien I Vennesla sist søndag. Og jeg ser når jeg forteller om han som tok imot Jesus under vannet. så det en mann I 65-årsalderen som bare knekker sammen på stolen. Og begynner å hylkegråte. Så snakker man efterpå. Så sier han, du, sa han, jeg så glad for at jeg var I dag. For 15 år siden så mistet jeg sønnen min ute I vannet. Og jeg har aldri fått møtt han, aldri fått snakke med han efterpå. Men jeg fikk håp. For han har vært et bønnebarn. Og vet du hva? Du kan bli frelst på en tiendel av sekund. Kanskje fikk han rope til Jesus, han også, sa han. Så fikk han legge det fra seg. Vi kan noen ganger ha forestillinger at skal man bli frelst, så må man gjøre det på den måten, og det må bli sånt. Og jeg jo vokst opp I et miljø hvor det var klare formuleringer på hva som en måtte gå gjennom av ritualer for å bli frelst. Det og det og det, ikke sant? Og hvis du ikke gjorde det, så var du ikke skikkelig frelst, og så videre. Vet du hva jeg veldig glad for? Var en kjærlig far som tar imot barna sine, og som elsker oss uten å stille krav. Og han har bare en oppgave, det å redde. Og da skal det bare en bønn til. Det skal bare en tanke, det skal bare et rop til. Og derfor det så viktig at vi må gi de såkorn, så de har noe der, så de kan påkalle Herrens navn. Og da skal det så lite til. Det bare en bønn, og så Gud der. Og jeg tror, nå skal du få høre noe som jeg sier. Jeg sier ikke at alle bønnebarn blir redda. Det sier jeg ikke. For det har ingen fullmakt å si. Det står det ikke om I Bibelen at alle bønnebarna blir frelst. Det det opp til Gud. Gud avgjør det. Men vet du hva jeg vil si? Det vanskelig for bønnebarn å gå fortapt. Det vil jeg si. Det vanskelig for bønnebarn å gå fortapt. Hvorfor det da? De blitt omsluttet av Guds nærvær. Det lagt så mye frø I deres hjerter. Og på et eller annet tidspunkt så Gud mektig til å ta tak I dette. Og så får vi holde fast ved løftene. Jeg fikk ikke si til min mor at han yngste vår ble frelst, for hun døde et par uker før. Men jeg fikk si til mor mi, for hun var veldig senil på slutten. Hun fikk akkurat med seg dette at Torbjørn ble frelst. Og så var hun veldig borte da, men hun fikk I hvert fall det med seg. Og så sier hun halleluja, og så har hun bare løftet av hånden opp. Og så har hun sagt så mange ganger til oss mens hun var klar. Så har hun sagt at det bibelverset jeg har fått ifra Herren når det gjelder mine barn og bønnebarn, sa, eller barnebarn, det alle dine barn skal være lært av Herren. Og dine barns fred skal være stor. Og når det står at alle mine barn skal være lært av Herren, så betyr det alle mine barn, sa hun. De skal være lært av Herren. Og dine barns fred skal være stor. Og så fikk hun se den ene efter det andre, og bønnebarna hennes kom tilbake. Og så har jeg lyst til å avslutte før jeg skal ta noen skriftsteder som nevner dette med bønnebarna. Så jeg bare har lyst til å avslutte med en som ikke fikk se bønnesvar mens han levde. Han fikk se masse bønnesvar, men ikke I dette tilfellet. Arel Edvardsen døde for 8,5 år siden. Og mens han levde så hadde de særlig ett bønnebarn I sin egen familie. Som de var besteforeldre til, en gutt. Sønnen til Tove som omkom I en motorsykkelulykke for en 10 år siden, 12, eller 12 år siden. Han ba de for. Jan Arel heter han. Edvardsen Moi. Og når mammaen hennes hans døde, så gikk det galt for Jan Arel rent sånn psykisk. Han gikk I en veldig depresjon og mistet mammaen på den måten. Og han var et bønnebarn. Og Kari og Arel sa det. Når de la seg I kvelden, så ba de alltid for Jan Arel at han måtte komme tilbake. Så sier de andre fem på en måte kunne de bare legge hos Herren, for de var med. Men de konsentrerte seg om han, som enda ikke var med. Jan Arel, og så ba de så inderlig for Jan Arel. Men de hadde en forvissning om at han skulle komme tilbake. De var overbevist om det. Men Arel døde. Men for 2,5 år siden, da var Jan Arel så full av angst. Kunne ikke ha noe jobb. Han hadde 3 små barn. Men kona måtte ta et veldig stort ansvar, for han var ute av funksjon. Gikk på sterke medisiner. Og en dag så var det så ille at han lurte på, skal jeg ta livet mitt, eller så må jeg ringe til legen min? Og heldigvis, sa han, så valgte jeg å ringe til legen. Og legen fikk snakke med han og fikk enda mer medisiner og sånt. Men han var full, sa han, full av angst. Og han sier det i januar, det jo flaut, sa han, så når kona min var ute, så måtte jeg ringe til pappa, for pappa måtte hjem og passe på meg. For jeg var så nervøs, jeg var så redd. Så da skjønner vi tilfellet. Han hadde det veldig vanskelig. Og Gud kalte på han, og for 2,5 år siden under stevnet, så sier kona til han at, kan ikke du gå på møte i kveld, Jan Arel? Og så sier Jan Arel, for han veldig koselig, for husfredens skyld så gjorde det, sa han. Så gikk han på møte den kvelden der. Og så kom han inn i hallen, for det var ingen å være sammen på utsida den kvelden. Og det var Rune, onkel hans, som talte. Og når han sitter på benken, så opplever han får sånne svettetokter. Og tenkte, i all verden, hva er det som skjer? Og han kjente et veldig kall over sitt liv. Og når han sitter der, så blir han overbevist om at i kveld, blir det i kveld eller aldri. Og så er han så full av angst, vet du. Så håper han til inderlig til Gud, og så ber han, kjære Gud, la Rune se meg når jeg begynner å gå fremover. Så at han kan gå motsatt vei, så vi kan møtes. Og han kommer nesten halvveis frem. Så ser han, Rune har sett det. Og det var i eftermøtet der, så Rune bare hopper der for scenen der, og så kommer de i møte. Og så sier han Arel til onkel sin, onkel Rune, nå orker jeg ikke mer. Nå må jeg ta imot Jesus. Og nå skal du høre noe fantastisk. I samme øyeblikk, sier Arel, så bare rant angsten ut av han. Jeg har ikke trengt å ha noen medisiner efterpå. Jeg vil bare oppleve det en sånn, jeg ble badet i Guds fred. Jeg bare merker hvordan Gud kom der. Og når du møter han i dag, så er han en strålende kar. Han bare sier at det som han kjempet med, alt det som var vanskelig, Gud tok det. Og det bare rant ut av ham. Og så fikk han oppleve hvordan Gud var nær og bygde han opp og gjort nye ting. Det er mange eksempler. Nå har jeg nevnt noen som har vært sånn litt tunge og spesielle. Det, for å si det sånn, det er noen normale også. For de fleste er jo normale mennesker som lever, men de har tatt en periode, så har de gjort noen andre valg. Men vet du hva? Jeg tror ikke de er så langt unna. Og det skal ikke så mye til i livet før de opplever, jeg trenger Gud. Og da har de en referanse, de har fått høre, de har noe. Og så er det så fint å få oppleve det. Nå skal jeg avslutte med noen skriftsteder. Er det greit det? Som står her, og som vi kan bruke når vi ber for bønnebarna. Og bønnebarn, det skjønner du, det er mer enn bare familien din. Ikke sant? I en menighet så har vi jo mange bønnebarn. Det trenger ikke være av vårt kjøtt og blod. Men det er bare, ikke sant? Noen vi ber for, det kan være noen på jobben. Det kan være noen på skolen. Det kan være, ikke sant? Noen i nabolaget. Men vi ber for dem. Og så er det bønner og Gud hører, så det er det. Da skal jeg lese noen skriftsteder som vi kan ta med oss. Det står i profeten Malaki. Hvis du kjøper boka, så ser du jo hvor det står. Jeg bare sier boka nå i Bibelen. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i barn. Legg merke til hvem det står først. Det begynner med fedrene. Hvorfor det da? De bør ha mest visdom. De bør være mest modne. Fedrenes hjerter skal først vendes til barna. Ikke motsatt. Og så vil han vende barnas hjerter til fedrene. Det er flott. Det kommer til å bli en herlig forening. Og så står det i Jesaja, alle dine barn, det var det som mor min fikk når hun var nyfrelst. Fikk 5-6 unger, vet du, og far var til kjøss. Det var ikke så lett, men hun fikk et løfte. Det skulle gå bra med barna likevel. Og det var dette skriftstedet, alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. Forresten, jeg er veldig glad for at jeg har både hatt foreldre og besteforeldre som har bedt for meg. Jeg er så glad for det. Og vet du hva? Nå er det min tur. Den har vært alene. Nå er det vi som skal ta ansvar. De har vært fyrlys. De har virkelig stått på, ikke sant, for oss. Nå er det vår tur til å være noe for de som er under oss, ikke sant? Og hvis vi svikter, da er det fatalt. Men vi står på, og Gud hører bønner. Amen! Yes, da går vi videre. Jesaja. Jeg skal gå i rette med den som strider mot deg, og jeg skal frelse dine barn, står det. Apostlenes gjerninger, for løfte hører dere til og deres barn. Og alle dem som er langt borte, skjønner noen ganger så er de langt borte. Så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Ikke det flott? Løfte hører barn og våre barn og de som er langt borte. Og et annet fra Jesaja. For min del av dette, min pakt med dem, sier Herren, min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn. De skal ikke vike fra din munn, hør, eller fra din barns munn, eller fra dine barnebarns munn, sier Herren fra nå av og til evig tid. Så står det Josva, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Ta det til deg. Ja, men du ser det ikke. Ja, men det står ikke at den som ser det. Dette kan vi få lov å be i tro. Dette kan vi få proklamere ut på grunn av det Jesus har gjort. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Så står det i Apostlenes gjerning, tro på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Står det i salme, for Herren er god. Hans miskunnhet varer evig. Hør hva det står. Og fra slekt til slekt varer hans trofasthet. Er ikke det flott? Kan du minne Herren om noen av disse skriftstedene, men Herrens nåde er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn. Så er det så fint. Leser du noe av dette, så minner du Herren om dette. Og så ber du i tro, og så lever vi i forventning. Og så, om vi ikke ser det, så ber vi allikevel. Det var en av disse store predikantene. Jeg er litt usikker på hvem det var. Men det var noe sånn tilsvarende muddy. Altså, det er ikke sikkert det var han, men det var en i det skiktet der. To av barna hans var ikke kommet med, men vet du hva? To av dem ble frelst i hans begravelse. Da er du tett opp til. Men han fikk ikke se det, men de bøyde seg i begravelsen. Og det er noen som har gått mye lenger i tid. Men jeg skjønner, det er klart. Det vi har gitt, det gjør jo noe med en. Og vi er ikke så tøffe når det kommer til stykket. Da gjør du noe med det vi har fått. Og derfor skal vi legge ned så mye godt. Derfor driver vi med menighet. Derfor driver vi med barnearbeid. Ikke sant? Derfor holder vi på med både hoppeslott og alt mulig. Kan de hoppe, bare de blir frelst, så er det jo fantastisk. Altså, vi gjør hva som helst bare folk kan bli frelst. Ikke sant? For det er så viktig at folk blir frelst. Så må Gud velsigne oss. Nå håper jeg at du har fått litt mer tro. Sånt reiser jeg nå. Og så forteller jeg det at Gud hører vår bønn. Og når det ser veldig svært ut, så er det allikevel en åpen dør der også. Og så vil Gud gripe inn, og så vil han gjøre langt utover det vi forstår og ber han om. Må Gud velsigne deg. Nå må dere reise hjem med tro, altså. For Gud har hørt, Gud har hørt dine bønner. Og så kommer svaret i Guds time. Amen.